є плеєр адаптик радіосою. Ассалому алейкум, қадірлі дінгейджілер. Сүгін 2024 жылың 28 майы, хептәнің тейсін бәуіні. Сүгінгі программамызды соңғы жан хәкіметтерің бір көзөкчілігі астында кесті. Авто улог ұстаханаларында кетірілен барлығылар есілділерің танының көпілдер. Ве бейлік мағлуматтарымызды дінләпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. 26 майда Русияның президенті Владимир Путин Өзбекстана келді. Дашкендің аэропортында оны президент Шавкат Мирзиёев қарсылады. Бұл сапар Гүнватарың Меркезі Азия дәулеттеріне Русияның тәсір кеңістігінен шығармаға финансиандығы бары дағы кәбір хабарларының арасында болып кетер. Екі күндік сапара қабатлап, Озолқы Совет Республикасының пайтақты Дашкендің көшелеріне рус ве өзбек байдақлары дикілді. Өзбек президентінің мәтбуғат идарасының берен мағлұматына өре, гепләшіклерін довамында хемме тараплайын стратегики хызматташлық вө яранлық, сейледі, сеуда вө иқтисади хызматташлығы үстірмек мәселелері варада гүрін еділер. Халқары дерін өвлерін селзірмелеріне өре, Өзбекстан қадағын еділін харитлері Русия кечірмек үчін эсасы кечілгелерін бірін өвріліптір. Путин Русияның 2022 жылдың февралында Украина қарсы долы керімлі ұрсы басылалы вәрі, дашары юрттары Асияқы дедер. 27 майда ерден Ерменистанның пайтықты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянның везепеден чекілмегіні талап едіп кетсірілен өкімет қарсы протестарың довамында полиция 14 адамы сақлады. Демонстрантлар Азербайджан вілен серхет ары чәкілері кесетлемек бойынша бағылысылын ылалысығы қарсы чықярлар. Ватан үчін тавус хәрекетінің ағзалары ве қолдаушылары 53 жаслы архиепископ Баграт Галстанияның чағырсылары сасында пайтақтың еншеме көчелеріне кемпетікледілер. Полиция көчелері арасылымық тағалаларының чәгінде протестшілері кем тұстық етті. Ішері ішлері министерлің мәтбуат вәкілі Нарик Саргисияның журналистлері берен мағлұматына өре 27 майда ерден 137 адам сақланыптыр. 26 майда Гүрдістанның қарасылық күнінде мүңлерчі адам Этатан хемиясылар пайтықты Тбилисіде юрис кетсіріп, әкімет басындағы Гүрджі Ардуу партиясының ілерледен Дашары юрт агентлері қануынында нүзе өрмәғі чағырдылар. Бұ қануының танкетшілері мұның Русияның басқа пікірлілері теметмен үшін ұлынян қануының қайталаяндығыны айдарылар. Гүнватар хем бұ қануының Гүрдістанның евроатлантик ұмтылмаларына ярамыз тәсір етіргендігіні дұйдырып, оны танкетлайар. Гүрджі Ардуу партиясы бұ қануының қарсы енші мүхепті бәрі кетсірілен протестері хем қарамыздан оны қабул етті. Пітіне қарсы полиция протестері берк басып жатыр. Гүрдістанның Гүнватар тараптары президенті Саломе Зурабишвили Русияның қануыны хем атландырылен бұ қануыны вето қойды. 26 майда Францияның президенті Эммануэль Макрон Германия дәулет сапарына басылады. Бұл Францияның лидерінің соңғы 24 жылдың ішінде Германия үлкінші кезек дәулет сапарына етмегі болды. Үш күндік сапарының довамында Европа бірлесігінің өңдеварджы күштері хасапланған бұл екі елдің арасындағы берік бағлар нықталып кетсілер. Макрон Париж вілен Берлиннің Европа білелесігі ве дасыр сиясат бойынша херекетлеріні ұтқоштырмақ тағалаларының арасында Германия иғы-иғыдан сапар етсе де, француз лидерінің Германия дәулет дәрежесінде әкі соңғы сапары 2000-ші елді болыпты. Сонда Берлині Францияның сол уақытқы президенті Жак Ширак келіпті. Макронның Германияның 2-ші жақын ұрсындың соңғы конституциясының 75 жылдығына ве ноябрьде белгіленілжек Берлин диварының иқылмағының 35-ші жыл дөніміне қабат келмегі Франция білен Германияның арасындағы чуң достық бағларына кепіл кетер деп Германияның президенті Франк-Вальтер Штайнмайер шығыс етті. Ауғанстанның демиразық күндоғыр себітлерінде ағыр яғынлар себәплі дөрән су жосмалар нәтижесінде бір масқаланың 10 ағзасы хелек болды. Бадахшан вилайетіндағы Талыван долондырыжыларының Азаттык радиосының Ауған құллығына айтмағына өре, 26 майды кешлік болын су жосмасында йоғылын 4 адамың жеседі тапылыптыр. Ресмилер көзлік ішлерінің хенизм давам еттірілендігіне хем белледілер. Ерлі хәкіметлер су жосмасында Севітің еншімі овасына зепер етендігіне мәлім еттілер. Пайтықт қабылдан 300 км демиразықты ерлесен Бағлан вилайетінде су жосмалары себәплі 40 төбірігі жай вейран болды.